Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Мікалая Статкевіча пасля туры многакарцера перавялі ў Магілёўскі следчы ізалятар. Партыя БНФ прыняла рашэнне ўдзельнічаць у выбарах, але пакінула за сабой права зняць сваіх кандыдатаў. У Віцебскай абласной бібліятэцы знішчылі аддзел беларускай літаратуры.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка стала першай ракеткай свету. У сённяшнім фінале турніру вялікага шлему «Аўстрэліян Оўпэн» у Мельбурне Азаранка перагуляла расійскую тэнісістку беларускага паходжання Марыю Шарапаву. Да гэтага Азаранка ўжо ўсталявала рэкорд сярод беларускіх тэнісістаў, стаўшы трэцяй ракеткай свету. Працягваем навіны. У Казахстане каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі сёння несанкцыянаваную акцыю пратэсту ў найбуйнейшым горадзе краіны Алматы. Асноўныя патрабаванні апазіцыі – адмена вынікаў выбараў, роспуск парламенту, вызваленне палітвязняў і выхад Казахстану з адзінай эканамічнай прасторы з Расіяй і Беларусю. Сёння ж суд у Алматы пакараў арганізатараў мітынгу 15 суткамі арышту. Лідары аб'яднанай сацыял-дэмакратычнай партыі Казахстану Булат Абілаў і Амиржан Касанов былі прызнаныя вінаватымі ў парушэнні закону аб правядзенні мітынгаў і дэманстрацыі. Абілаў атрымаў яшчэ трое сутак арышту за непавагу да суду. Рада бяспекі ААН абмеркавала сёння рэзалюцыю па Сырыі. Рэзалюцыя, ініцыяваная краінамі Захаду і арабскага свету, заклікае падтрымаць план, прапанаваны Лігай арабскіх дзяржаў, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада і стварэнне пераходнага кааліцыйнага ўраду. Адначасова Ліга арабскіх дзяржаў прыпыніла працу сваёй назіральнай місіі ў Сырыі ў сувязі з эскалацыяй гвалту ў гэтай краіне ў апошнія дні. Пра рашэнне Лігі заявіў суботу ў Каіры намеснік яе генеральнага сакратара Ахмед Бен Хэлі. За апошнія некалькі дзён у Сырыі ў сутыкненнях паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада загінулі прынамсі 80 чалавек. Толькі ў суботу паводле афіцыйнага Дамаску пры нападзе ўзброеных апазіцыянераў загінулі больш за 10 вайскоўцаў. Актывісты апазіцыі ў сваю чаргу паведамілі аб забойстве ў горадзе Хама 17 чалавек, раней арыштаваных сіламі бяспекі. У Лібіі з'явіліся новыя сведчанні таго, што зняволеныя прыхільнікі зрынутага і забітага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі падвяргаюцца катаванням. Карэспандэнт BBC наведаў турму ў лібійскім горадзе Місурата, і зняволеныя распавялі яму, што іх увесь час збіваюць, у тым ліку электрычнымі правадамі, а таксама ўжываюць электрашокеры. Кіраўнік гарадской вайсковай рады адпрэчыў гэтыя абвінавачанні. На днях гуманітарная арганізацыя «Дактары без межаў» заявіла аб прыпыненні працы ў місурацкай турме з-за рэзкага росту там колькасці выпадкаў катаванняў. Кіраўнік ведомства ААН па правах чалавека Наві Пілэй заклікала пераходны ўрад Лібіі ўзяць пад кантроль сітуацыю ва ўсіх турмах. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што хацеў бы застацца ва ўладзе да 2031 году. 57-гадовы Чавес кіруе Венесуэлай ўжо 13 гадоў і мае намер пераабрацца на пасаду кіраўніка дзяржавы на выбарах у кастрычніку гэтага году. Паводле Чавеса, Венесуэла ніколі за ўсю сваю гісторыю не бачыла такіх дэмакратычных пераўтварэнняў, як у гады яго прэзідэнцтва.